Flettum svo við. Yfir á kafla sem heitir Sveitin og landið, blaðsíðu 48-49. Þar eru myndir fyrst teikning af sveitabæ, ljósmynd af nútíma sveitabæ, teikning af fólki að heyja í gamla daga, ljósmynd af manni sem að heyja í nútímanum og á seinni blaðsíðunni er mynd af borg og úteljandi hús og þar fyrir neðan er fólk í útilegu út í náttúrunni. Nú heyrum við Hallgerði lesa kaflan Sveitin og landið.
Sveitirnar hafa breyst mikið frá því sem var í gamla daga. Nú býr þar miklu færra fólk og margir sveitabæir eru komnir í eyði, enginn á þar lengur heima. En bændur nota vélar og tæki til að rækta stór tún og annast miklu fleiri kýr og kindur en fólk gat haft í gamla daga. Ein fjölskylda í sveit getur nú hæglega framleitt mjólk eða kjöt handa fólki sem býr við heila götu í bæ eða þorpi. Lífið í sveitinni er á ýmsan hátt ólíkt lífinu í þéttbýli. Sveitakrakkar hjálpa oft til við skepnundnar. Margir þeirra eiga heima langt frá skólanum og fara á milli í skólabíl. Áður fyrr áttu allir heima í sveit en nú búa langt fleiri í bæjum og þorpum. Allir fá samt matvörur úr sveitinni, til dæmis mjólk, kjöt og grænmeti. Margir bæjarbúar njóta þess að ferðast sveit til landsins. Íslendingar eiga landið sitt saman og þurfa að hjálpast að við að fegra það og spilla ekki náttúru þess. Útlendingar koma líka til að ferðast landið. Margir vinna við að flytja ferðamenn landið, taka á móti þeim og selja þeim mat og gistingu. Þannig skapa ferðamenn atvinnu. Og nú les ég myndatexta á blaðsíðu 48. Undir næst efstu myndinni stendur. En þá eru sveitabæir á Íslandi, en þeir eru allt öðruvísi en í gamla daga. Og undir myndinni neðst til hægri stendur. Í sveitinni heyjar fólk á sumrin. Nú er það gert með vélum. Undir efri myndinni á blaðsíðu 49 stendur. Nú stofna flestir heimili í þéttbýli. Og undir neðri myndinni stendur. Á ferðalögum njóta bæjarbúar náttúru landsins.